Salam, Bakıda maşın bazarı yananda sahibkarlar dedilər ki, 20 ildə yığdıqları bir gecədə kül oldu. Bəs qanunlar nə deyir? Sığortalanmış olsaydı sahibkarların nə qədər pul özlərinə qaydardı? Efirdə Azadlıq Elayevdir, bizimlə qalın. Sumqayıtda ata qızının həkim səhvi ucbatından öldüyünü deyir. Bağdatdakı partlayışda ölənlərin sayı 200-ü keçir. Və maraqlı dərsliklər ABŞ-da bir keçmiş jurnalist çətin fənləri maraqlı dildə yazmağa başlayıb. Bakının Nizami rayonunda maşın bazarında iyulun 1-nə keçən gecə baş verən yanğın sahibkarlara külli maddi zərər vuran növbəti olay oldu. Bundan öncə də Bakının Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində, Sumqayıtın Karvan ticarət mərkəzində belə qəzalar olub və hər dəfə də zərər çəkən ticarətçilərin kompensasiya tələbi bir reallıqla üzləşib. Sığortanız yoxdur.
Bazarda sığorta eləmədilər.
Sığorta yoxdur, müdiriyyət deyişlədi. Elə deyək ki, davam malınızı, yanan malı da çıxardı, sabah sökürəm. Başqa heç də demir.
Maşın bazarında ticarətlə məşğul olanlar da deyir ki, ticarət obyektlərini sığortalamayıblar. Aralarında bu fikrə düşənlər olub, amma onda da sığorta şirkətinin razılığını ala bilməyiblər.
Sığortanı eləmədi, sığorta çağırmışıq. Dedi bu mağazinlərə sığorta eləyə bilmərik. Dəfələrlə diz köymüşük, yalvarmışıq, suğurta bizi yaxın qoymayıb. Dedi ki, bura standarta uyğun deyil. Bazarkom özü eləməlidir, dedi. Sizin heç bir suğurta eləməyə ixtiyarınız yoxdur. Neçə dəfələrlə təhlif eləmişik.
Biz suğurtana çağırmışıq da. Suğurta gəlib baxıb, deyib qardaş, bura setkə olan yerdir, bu standarta uyğun deyil. Biz də müdahilə eləmişik, dövlət bura ərəcə baxan axıranlara, pul yığanlara, deyib Allah. Bu nədir səbəb olmalıdır. Amma biz onsuz olan olur, cəmiyyətin 100 min malı yanan var, 200 min malı yanan var, 500 min yanan var, hamında banka borcu var.
O mağazinlərin adlarının sığorta olunması tamamilə başqa bir şeydir, yəni mülk kimi. Amma bu sığorta məncə bazar müdiriyyətinə sual versəcək.
İnkişaf etmiş, hətta inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vətəndaşlar özlərini ən kiçik gözlənilməz hadisələrdən belə sığortalayır. Hətta yatdan çıxıb evdə su kranı açıq qalıbsa və ya maşın sahibini yarı yolda qoyub nasazlayıbsa, dərd etməyə dəyməz. Bütün bu və digər gözlənilməz hadisələrin zərərini sığorta şirkətləri ödəyir. Təbii ki, əmlak, həyat, tibbi sığortalar da öz yerində. Bu ilin yanvarına olan rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 25 sığorta şirkəti var. Bu sığorta şirkətlərinə təkcə yanvar ayı ərzində 76 milyon manatdan çox haqq ödənib. Şirkətlər isə 13 milyon manatdan bir qədər çox sığorta ödəyiblər. Yəni, aradakı təxminən 63 milyon manatlıq fərq Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin yükünün çox olmamasını, əsasən qazancla işlədiklərini göstərir. Bəs Azərbaycanda sığorta sisteminə, o cümlədən əmlak sığortasını axsadan səbəblər nədir? Məsələn, atalar demiş, gözü çıxan qardaşından ibrət alan yoxdurmu? Sahibkarlar bir gün mənim də malım, mülküm yanar deyə sığortaya üz tutmurlarmı? Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir ki, konkret bazarda çalışan ticarətçilərə gəlsək, problem heç də onların istəyi ilə bağlı deyil.
Mən sığorta şirkətlərinə müraciət olunur, amma problem ondan ibarətdir ki, birincisi, həmin o əmlak sahiblərinin, dükan sahiblərinin həmin o əmlaka sahibliyini təsdiq edən heç bir sənəd yoxdur. Yəni, onlar sadəcə orada müəyyən bir icarə haqqı verərək orada ticarətlə məşğuldurlar. İkincisi, həmin o dükanlarda yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə ümumiyyətlə cavab verilmir. Heç birisində yanğının qarşısı alınması ilə bağlı yanğı söndürən balonlar və yaxud da yanğı söndürmə sistemləri yoxdur. Bütün bunların hamısı sığorta şirkətləri üçün ciddi problem yaradır ki, onlar həmin o müəssisələri və yaxud da bazarı, həmin obyektləri sığortalaya bilmir.
İcbari sığortalar haqqında qanuna görə sığorta şirkəti yalnız bir neçə halda daşınmaz əmlakı sığortalamaqdan imtina edə bilər. Əgər bina qəzalıdırsa, əmlakın sökülməsi barədə dövlət və ya özünü idarə etmə orqanlarının qərarı varsa, əmlak icazəsiz qeyri-qanuni tikilibsə və ya əmlakın istismarı qeyri-qanunidirsə, onda sığorta şirkəti müştəriyə yox deyə bilər. Qanunda göstərilən səbəblər olmadan sığortalamaqdan imtina edən şirkət isə hətta lisenziyasından məhrum ola bilər. Bəs konkret sözü gedən maşın bazarının rəhbərliyi sığorta şirkətlərinə müraciət edibmi və ümumiyyətlə bazarda təhlükəsizlik qaydalarına cavab verən şərait yaradılıbmı? Suallarımızı bazar rəhbərliyinə vermək istədik, amma... Və Bazarda çalışanlar bazar rəhbərliyinin öz otağında olduğunu desələr də müxbirimizin üzünə çıxan olmadı. Amma ekspertlər ölkədə sığorta sisteminin axsamasını həm də əhalinin maddi durumuna və rəsmi qurumların nəzarət mexanizminin zəif olmasına bağlayırlar. Orta aylıq əmək haqqı təxminən 460 manat olan ölkədə əhali sığortaya artıq pulum olsa ona da xərclərəm prizmasından yanaşır.
Xüsusilə də son hadisələrdən, devalvasiyadan və ölkədəki iqtisadi böhranla bağlı olaraq əhalinin gəlirlərinin kəskin şəkildə azalması onların ilk növbədə sığorta xərclərini azaltmasına və sığorta xərclərini təxirə salmasına gətirib çıxarıb. Amma mən deməzdim ki, sığorta bahadır. Çünki sığorta ucuz belə olsa, digər ikinci bir səbəb ondan ibarətdir ki, bir çox hallarda əhalinin və istehlakçıların sığorta məhsulları barədə məlumatı yoxdur. Və bir çox hallarda haqlı olaraq sığorta şirkətlərinə inamı da yoxdur. Çünki bəzi sığorta şirkətləri, baxmayaraq ki, peşəkar şirkətlərimiz də mövcuddur, amma əhalinin sığorta məhsullarına olan inamını və inancını itməsinə səbəb olublar. Öz, belə deyək də, səhv əməlləri ilə və yaxud da əsassız imtinaları ilə.
Hazırda ölkədə sığorta fəaliyyətinə maliyyə bazarlarına nəzarət palatası nəzarət edir. Bu qurum bu ilin fevral ayında prezidentin fərmanı ilə yaradılıb və yaradılarkən də əsas məqsədlərindən biri kimi sığorta olunanların hüquqlarının qorunması nəzərdə tutulub. Palatadan mətbuata verilən məlumata görə qurum sığorta sistemində mövcud vəziyyəti əhatəli şəkildə qiymətləndirib. İlin ikinci yarısından etibarən isə sığorta sistemində maliyyə dayanıqlığının artırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirir. Bəs Bakı sakinlərinin imkanı olsa ilk növbədə hansı sığorta növlərinə üstünlük verər? Cavabları özlərindən eşidək.
Mənzili. Maşında sığorta var, yəni mənzili yerədir.
Avtomobilim olsa icbari mütləqdir, bilirsiniz. Yəni onu sığorta etdirərdim.
Başqa?
Başqa imkanım olsaydı həyatımı da sığorta eləyərdim. Yəni sığorta əslində çox yaxşı bir şeydir.
Evi sığortalayardım, özüm sığortalayardım. Başqa nə sığortalaya bilərəm? Maşınım yoxdur sığortalayam.
Hə, həyatımı da daha nəyə sığortalayarım? Həyat. Evim olsaydı evi də sığortalayarım, yəni öz evimdə, yəni belə. Belə. Ya da kimyətlə heç nə sığortamazdım, gedərdim.
Sağlığım ələbiş.
Başqa?
İmkanım da olsaydı ailəmin sağlamı.
Əmlakımı, özümü, dayına qaldı ki.
Nə indirəm? Mən yaşadım sığortanı, nə indirəm?
Hər şeyimi. Nə özümə aiddir, onu eləyərdim də.
Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortası icbari, yəni məcburidir. Sığortası olmayanları qanunla təxminən 10 manat civarında cərimə gözləyir. Əmlakı icbari sığortalamaq isə təxminən ildə 30-50 manat arası başa gəlir. Xəstə ayaq yerinə sağlam ayağı kəsilən qadının ardından növbəti xəbər gəldi. Sumqayıtda da ata 3 yaşlı qızının həkim səhvi ucbatından xəstəxanada öldüyünü bildirdi.
Uşağın anası mənə zəng elədi ki, bəs uşağın halı pisləşib. Mən həkimə zəng elədim, həkim klinikada yox idi. Dedi ki, biraz mübahisə elədik telefonda. Dedi ki, mənim iş vaxtım saat 5-də qutarır. Mən yəni hər gün əməliyyat edirəm. Mən uşaq əməliyyatdan çıxana qədər mən onun yanında dura bilmərəm.
3 yaşlı Arzu Qurbanlının atası qızının həkim səhlənkarlığından öldüyünü deyir. Arzu Qurbanlı iyunun 30-da Sumqayıtdakı özəl klinikaların birində burun və boğaz ətinin kəsilməsi əməliyyatından bir neçə saat sonra vəfat eləyib. Atası Sənan Qurbanlı deyir ki, əməliyyatdan sonra həkim uşağın 2-3 saat ərzində tədricən özünə gələcəyini bildirmişdi. Ancaq əksi oldu.
13:00-da əməliyyatdan çıxdı. Amma dedi ki, 2-3 saat ərzində uşaq yavaş-yavaş özünə gələcək. Yəni, uşağa narkoz vermişdilər. Amma saat 4-ə qədər uşaq özünə gəlmədi. 4-də gözünü açdı bir dəfə. Təzən uşaq gözünü yumdu. Saat 6-ın yarısı idi. Uşağın anası mənə zəng elədi ki, bəs uşağın halı pisləşib.
Ata ilə danışandan bir az sonra həkim İlham Ağayev klinikaya qayıdıb və Sənan Qurbanlıya zəng eləyərək uşağın vəziyyətinə müdaxilə etdiyini, durumunun normallaşdığını deyib. Arzu Qurbanlını əməliyyat edən həkim İlham Ağayev.
Məndən qabaq növbətçi həkim başlayıb yardım göstərməyə. Mən də gəlmişəm. Ürək masaj eləmək, nəfəs vermək filan, aspirator deyirlər. O salındı, uşağın yəni nəfəs yox. Nəfəs borusundan qusuntu kütləsi çıxır. Bu boğulma deməkdir də.
Həkim İlham Ağayev ölümün səbəblərinin dəqiqləşməsi üçün ekspertiza rəyini gözlənməli olduğunu deyib. Ekspertiza rəyi isə bir neçə gün sonra açıqlanmalıdır. Tibbi ekspert Adil Qeybulla deyir ki, əvvəlcə ölüm səbəbləri araşdırılmalı, xəstənin əməliyyatdan öncə edilən analizlərinə baxılmalıdır.
Rəsmi informasiya olsa buna dəqiq və düzgün bir rəy vermək olar və burada da çox şeylə araşdırmaq mümkündür. Amma istənilən halda burun-boğaz əməliyyatları mürəkkəb əməliyyatlar kateqoriyasına aid deyil, həyat üçün təhlükəli əməliyyatlar kateqoriyasına aid deyil və burada ölüm baş verməsi ciddi hadisədir.
3 yaşlı Azı Qurbanlının ölümü ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Son günlər həkim məsuliyyətsizliyi ucbatından ölüm halları ilə bağlı ölkə mətbuatında tez-tez yazılar dərc olunur. Şəkər xəstəsinin iltihablı ayağı əvəzinə sağlam ayağının kəsilməsi, salyanda üçənlərin ölümü. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2010-cu il hesabasında səhiyyə sisteminin durumuna görə Azərbaycan 190 ölkə arasında 109-cudur. Ermənistan 104, İran 93, Gürcüstan 114-cü yerdədir.
87 yaşlı Tərlan Məmmədovanın ayağını səhvən kəsdiyi bildirilən həkim Valeh Kərimovsa işdən çıxarılıb. Bu haqda Aynəs Pres məlumat yayıb. Bağdatda bazarda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 200-dən çoxdur. Müşahidəçilər bu hücumun 2007-ci ildən bəri ən qanlı hücum olduğunu deyirlər.
Bağdat sakinləri terror qurbanlarının xatirəsini anır. Partlayış yerində şamlar yandırırlar. Əl Ərəbiyyə televiziyasının məlumatına görə bazar gününə keçən gecə törədilən partlayışlarda 200-dən çox adam ölüb, azı 200 nəfər isə yaralanıb. Polis isə 165 nəfərin öldüyünü, 22 nəfərin isə yaralandığını bildirir. Polisin məlumatına görə ölənlərin çoxu həmin vaxt çox mərtəbəli ticarət əyləncə mərkəzində olan qadın və uşaqlardır. Hər il biz bu günü qeyd eləyirdik. İndi bizim bayramımız budur. İnsanlar bura bayram üçün paltar almağa gəlmişdilər. İndi tabut alırlar. Yerli sakinlərdən biri deyir. Partlayışlardan biri iftar vaxtı insanların gür olduğu Karadar rayonunda, digər isə şiələrin yaşadığı Əl Şaf rayonunda törədilib. İnsanlar həmin vaxt kafe və restoranlarda iftar açırmışlar. İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadi bu hücumları pisləyib və 3 günlük matəm elan edib. Hücuma görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Ticarət mərkəzi tamamilə dağılıb, ətraf binalara isə ciddi xəsarət dəyib.
Necə desən ki, şagirdlər dərsi daha yaxşı mənimsəsinlər. Bəlkə kitabı daha maraqlı yazaq. Keçmiş jurnalist Joy Hakim tarix və dəqiq elmləri haqqda dərslikləri daha maraqlı kitablara çevirir.
Denver'dəki Greyland orta məktəbində günün mövzusu quldarlıq və vətəndaş müharibəsi dövrüdür. Şagirdlər deyir ki, yeni dərslik sayəsində bu mövzu onlara daha cəlb edici görünür. Dərsliyin adı isə bizlərin tariximizdir.
İnsan bu kitabı vərəqləmək istəyir. Kitabı oxuduqda öyrəndiklərinin həcminin fərqinə varmırsan. Çünki kitab səni məşğul edir.
Bir çox mükafatlara layiq görülən dərslikləri yazanda Joy Hakim bir sıra yazıçılardan ibarət komitənin əməkdaşlıq etməsini nəzərdə tutan tipik nəşriyyat protokoluna riayət etməyib. İnsanların sevdiyi kitabları, məsələn bədii kitabları bir yazıçı yazır və o kitablarda əsasən də bu işə böyük həvəsi olan müəlliflər oxucu ilə söhbət edir. Kitabları redaktə etmək üçün Hakim dünya şöhrətli ekspertlərlə işləyib və əl yazmasına qiymət vermək üçün uşaqlara pul ödəyib. Məsələn, uşaqlar darıxdırıcı olduğunda B, yaxşı olduğunda C, aydın olmayan yerlərdə isə NC yazırlar. Ən əsası isə Hakim kitablarda mövzuları hekayələr vasitəsilə izah edir. Məsələn, bu kitabda olduğu kimi. 15 yaşlı Albert Einstein acınacaqlı vəziyyətdədir. O, Almaniyada məktəbi bitirməyə çalışır, amma məktəbdən zəhləsi gedir. Çünki məktəb nizam-intizamın olduğu ciddi bir yerdir. Bundan başqa onun valideynləri İtaliyaya köçüb və Albert məktəbi bitirənə dək onun Almaniyada qalmasını istəyirlər. Gənc Einstein məktəbdən qovulur və indiyə qədər heç kim bunun səbəbini bilmir. Amma məktəbdə bir məktub vacib bir ipucu verir. Orada sən dərsdə nizamı pozursan və bu digər şagirdlərə təsir edir yazılıb. Albert Einstein sonradan böyük alim olur. Şagirdlər Hakimin gənc Albert kimi mübarizə ruhlu gənclər haqqında hekayələrini çox sevdiklərini deyir.
My favorite story was in War, Terrible War, which took place in 1855 to 1865. It was chapter 7.
Hekayədə Abraham Lincoln barədə və kənddən çıxmış oğlana necə prezident olmasından bəhs edilir. Yəni, adi bir insanın belə böyük bir şəxsiyyətə çevrilməsini görmək çox ruhlandırıcıdır.
Bu hekayələr tarix müəllimi Bətkəfkinin dərslərində, xüsusilə də ABŞ-da vətəndaş müharibəsindən sonrakı dövrün tədrisinə istiqamət verir. Heykin bu dövrü ümitsizlik içində ümidlərlə dolu bir dövr adlandırır. Mən uşaqları proqnozlar etməyə təşviq edirəm. Məsələn, bu dövrlə bağlı ümitsizlik və ümidlər nədən ibarətdir? Kitabdakı cümlələr bizləri düşündürür və bu mənim xoşuma gəlir. Heykin isə artıq yeni kitablar üzərində işləyir. Bu dəfə mövzu biologiya və təkamül prosesidir.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Peykində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Ramazan bayramı qabağı bazarda qiymətlər yenə qalxır. Niyə Avropada Milad kimi bayramda qiymətlər kəskin düşür? Azərbaycanda Ramazan Novruz bayramları olan kimi qiymət qalxır. 2016-cı ilin əvvəlinə kimi Azərbaycanın müalicə profilaktika müəssisələrində 96 min psixi pozuntulu xəstə qeydiyyata düşüb. Azərbaycanın baş psixiatri, tibb universitetinin rektoru professor Gəray Gərəybəyli Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Ermənistan Rusiyadan təhlükəsizlik təminatı alır. Ekspertlər Ermənistanın Rusiya ilə havadan vahid müdafiə sistemi yaratmaq haqqında bağladığı müqaviləni belə qiymətləndirirlər. Və günün idman xəbərləri. Bütün bunlar barədə indi isə bir qədər ətraflı. Ramazan bayramı gəlir qarşıdan, bazarda qiymətlər yenə qalxır. Necə deyərlər, bazar o tutub yanır. Niyə Avropada Milad kimi əsas bayramda böyük endirimlər olur? Azərbaycanda Ramazan, Novruz kimi bayramlarda isə qiymətlər qalxır. İqtisadçılar bu suallarımıza hansı cavabları verirlər? Əvvəlcə Oqtay Haqverdiyevə qulaq asaq.
Mentalitetlə daha çox. Yəni, burada bir iqtisadi əsaslı yox. Misal üçün, Türkiyədə bayram qabağı hət yəni, olur orada yaxın, qiymətlər aşağı düşür ki, kəsib küsür də qeyd edə bilsinlər. Bizdə isə hər şey monopoli olduğu üçün, ona görə də bunlar özləri nə qərara gəlirlərsə onu edirlər. Adətən də öz xeyirlərini edirlər. Yəni, əhalinin xeyrinə yox, öz xeyirlərini monopolistlər. Şurada necə deyərlər, insaniyyət zöqsəyi nəzərindən biz çox geri qalmışıq.
Oqtay Haqverdiyevin fikrincə burada iqtisadi səbəblər də yoxdur, ancaq iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu hesab eləyir ki, iqtisadi səbəblər var.
Əvvəla qeyd edirəm ki, bu hər hansı bir biznes və ticarət strukturunun marketing siyasəti ilə bağlıdır və bir çox ölkələrdə marketing siyasəti daha çox dövriyənin sürətinin artırılması, eyni zamanda dövriyyədə olan mal və digər xidmətlərin yeniləşməsi üzərində qurulur. Onlar çalışırlar ki, bayramlarda bir fürsət kimi dəyərləndirsinlər və bayram dövründə həmin o mal dövriyyəsini, xidmət dövriyyəsini genişləndirmək üçün, sürətini artırmaq üçün müəyyən güzəşlər, müəyyən belə deyək ki, alıcını özünə cəlb edən təkliflərlə, stimullaşdırıcı tədbirlərlə çıxış eləsinlər. Digər tərəfdən isə düşünürəm ki, bu həm də elə bir sözdə istehlakçılara olan ehtiramın, ona olan hörmətin nümunəsidir və hər bir ticarət şəbəkəsi çalışır ki, istehlakçılar qarşısında onun məmnuniyyətini qazanmaq üçün belə təkliflərlə tez-tez çıxış eləsinlər və düşünürəm ki, bu da bir növ istehlakçının cəlb edilməsi üçünlərindən biri sayıla bilər. Nədən Azərbaycanda bu baş vermir? Düşünürəm ki, bunun başlıca səbəblərindən biri Azərbaycanda ümumiyyətlə bu ticarətin, biznesin daha çox sarlaşması ilə bağlıdır. Çünki onlar hesab edirlər ki, indiki halda ticarət və biznes onların istədikləri qiymətlərdən, istədikləri keyfiyyətdə malların təlimatı ilə onları qani edən səviyyədə davam edir. Əslində, bu il altı qabiliyyət aşağı düşüb və bu il belə təşkilər daha çox olmalıdır ki, yenancılar cəlb olunsun, dağcılıq qabiliyyəti də yüksəldilsin. Amma bizim Azərbaycanın demək olar ki, Avrupa'nın o brendlərinin bir çoxu və sırf ticari, ki, biznes və ya da marketing məqsədləri ilə yaradılmayıbdır. Onlar bəzən də görsən ki, elə o qeyri-qanuni qazanılmış pulların rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılıbdır. Yəni, bu bir növbələ deyək ki, öz vəsaitini qoyub özünə bir ticarət obyekti açıbdır və əsas məsələdən ibarətdir ki, həmin pul indi əmlaka çevrilibdir, müəyyən bir brendin də ki, sahibinə çevrilibdir və onun üçün o qədər də maraqlı deyil orada satışın dövrəsinin artırılması. Onun üçün əsas məqsəd o pulunun legallaşdırılması idi və ona nail olublar və düşünürəm ki, bu da faktorlardan biridir və bu baxımdan da düzdür, bəzi brendlər özünə hörmət edən brendlər hətta Amerikada oturub qərar verirlər və bütün dünyada şəbəkələr həmin o qərara uyğun olaraq da öz marketin siyasətini qururlar. Amma bəzi brendlər var ki, onlar üçün təbii ki, qərar yerli səviyyədədir və bunu ancaq yerli biznesin istəyi ilə həyata keçirmək mümkündür. Təəssüf olsun ki, bizdə o brendlər daha çoxdur ki, o brendlərin marketing siyasəti burada yerli səviyyədə idarə etmədən asılıdır.
Bunu iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblının fikrincə, Azərbaycanda şirkətlər yeni müştəri qazanmaq marağında deyillər.
Əvvəla, yəni həmin ölkələrdə açığı bu cür kampaniyaların keçirilməsi, həmin o şirkətlərin yaxud firmaların istehsal etdiyi hər hansı bir məhsullar və ya xidmətlər ətrafında bir sabit müştəri çevrəsi yaratmaq məqsədi edilir. Amma bizdə açığı firmaların bu cür, belə deyək ki, elektorat formalaşdırmaqda maraqlı deyirlər. Çünki onlar sadəcə məhsullarını elə təsadüf müştərilərə satmaqla kifayətlənir. İkincisi, xarici ölkələrdəki təcrübədən fərqli olaraq bizdə o cür endirimlər açığı həm formal, həm də spekulyativ xarakter daşıyır. Yəni, bəzən biz rastlaşırıq ki, firmalar 50% yaxud 70% endirim haqqında bir anons verirlər. Amma biz həmin o səriyyə daxil olanı görürük ki, satıqları məhsullarda nəinki o qədər, hətta onun 3-də 1-i qədər də endirim yoxdur. Yəni, ona görə də bizdəki sanki biraz spekulyativ xarakter daşıyır. Eyni zamanda xaricdə həmin o qiymət endirimləri daha çox həm də müştəriləri qazanmaq üçün bir vasitə hesab olunur. Amma bizdə müştəriləri qazanmaq daha var. Vacib deyil. Yəni, açığı həmin məhsulu bütün mövsimlərdə satmaq haqqında düşünürlər. Ona görə də bizdə sanki həmin o satış məsələsində fərq olmur ki, biz endirim dövründə biz onu satırıq yaxud da ki, başqa bir dövrlərdə. Eyni zamanda xaricdə bilirlər ki, həmin məhsulun artıq indi satmasa, onun sonradan həmin məhsulun zay ola bilər, vaxt keçmiş məhsul hesab oluna bilər və onun artıq satış şəbəkəsinin dövriyyədən çıxarılmasına aidiyyatı qurumlar təsir edərlər. Amma açıq bizdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Nəzərdə İstehlakçıların Hüquqları Departamentində bütün məhsullara bu cür nəzarətin sərt olunması hesabına, yaxud da ki, həmin firmaların hətta vaxtı keçmiş belə dəv malların da bazarda satmaq imkanı olduğuna görə onlar maraqlı olmur ki, onlar mütləq qiymət endirimində gedib, məhz onları tez bir zamanda təcili satsınlar. Ona görə də burada həm də problem dövlətin iqtisadi xətti qurumların bazara nəzarət imkanlarının artırılması ilə bağlıdır. Əgər bizdə o cür bazarlara sərt ümumiyyətlə nəzarətlər biraz artırılsa, yerlaşıların maraqlarının müdafiəsi məqsədlə vaxtı keçmiş hər hansı məhsulların, malların və s. Əgər onlara sərt nəzarət olsa, təbii ki, onda firmalar maraqlı olacaqlar ki, həqiqətən onun vaxtı keçməmiş həmin məhsulu hətta öz qiymətinə də olmuş olsa belə satsınlar. Görünür ki, burada yəni bizdəki problem açıqı çox çeşitlidir. Həm biznesin problemləri var, həm də ki, dövlət qurumlarının bazara zəif nəzarətində böyük burada rol vardır.
Bunu iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı deyir. Söhbət ondan gedir ki, niyə Avropada bayram qabağı qiymətlər düşür, Azərbaycanda isə qalxır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyatdan cəmiyyətin psixoloji durumuna keçirik. 2016-cı ilin əvvəlinə Azərbaycanın müalicə profilaktik müəssisələrində 96.079 nəfər psixi pozuntulu xəstə qeydiyyata düşüb. Əvvəlki illə müqayisədə ilk dəfə psixi pozuntu diaqnozu qoyulan xəstələrin sayında az 2 dəfə artım qeyd olunur. Bütün bu rəqəmlərin arxasında nə dayanır? Niyə Azərbaycanda son vaxtlar intiharların sayı artır? Yaxud ərindəkilərlə sevinə bilmək ən böyük xoşbəxtlikdirmi? Azərbaycanın baş psixiatri tibb universitetinin rektoru professor Gəray Gəraybəyli Azadlıq Radiosunun bu kimi suallarına cavab verir. İlk sualımız 100 minə yaxın psixi pozuntulu xəstənin qeydiyyatı ilə bağlıdır. Gəray Gəraybəyli 100 min belə xəstənin olmasını necə qiymətləndirir? Bundan başqa Azərbaycanda niyə depressiyadan əziyyət çəkənlər çoxdur? Bunun səbəbləri nədir?
Əslində bu böyük rəqəm deyil. Hələ Sovetin vaxtından mövcud olan psixoneuroloji dispanser ən azı 5-6 min nəfər ildə ilk dəfə diaqnoz qoyulan insanları qeydiyyata salırlar. Mən hesab edirəm ki, bu əksinə əhliyyənin təşkili nöqtəyi nəzərdən ilkin xəstəliyinin aşkar olunması müsbətdir göstərir. İkincisi, orada diaqnoz məsələsi var. İlkin xəstəlik anlayışı təbabətdən və psikiatriyadan uzaq olan adamı bəzən çox qorxulur, hansısa psixozdan düşünür insan, şizofreniyadan düşünür insan, sizdə belə deyil. Hazırda yuxu pozuntusu da iki pozuntulara aiddir. Yalanma prosesin pozuntusu da pozuntulara aiddir. Əvvəllər buna sərhədyanı xəstəliklər deyiblər. Beynəlxalq kongreslərin birində o vaxt dünya psikiatriya asosiasiyasının prezidenti Norman Freud o dedi ki, üzümüzə gələn əsr 21-ci əsr özünü ilk növbədə depressiyaların və intiharların sayın artması ilə göstərəcək. Artıq 2 il keçməmiş onun o sözləri düzgün olmalı bütün dünyada özünü göstərirdi. Dünyada olan vəziyyətlər Azərbaycandan yan keçmir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəqəmi var ki, dünya əhalinin 10%-ında depressiya var. Bu çox böyük rəqəm. O ki, qaldı səbəblərə vaxt var idi ki, xüsusən də Sovet psixiatriyasında elə fikirləşirdilər ki, depressiyanı yaradan sosial problemlərdir, maddi problemlərdir. Əslində bu elə deyil. Belə olsaydı, ən qabaqcıl Avropa ölkələri depressiyaya görə birinci yerləri tutmazdılar. Hazırda depressiyanın biokimyəvi modeli var, hansı ki, beyində gedən prosesləri izah edir. Depressiyanın yaranması serotonin adında bir madənin azalmasıdır beyin hüceyrələr. Burada həm stres faktoru, həm həyat tərzinin düzgün olmaması, həm kiber informasiyaya təsir göstərir.
Bunu Azərbaycanın baş psixiatri tibb universitetinin rektoru professor Gəray Gəraybəyli deyir. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistan parlamenti Rusiya ilə bağladığı havadan vahid müdafiə sistemi sazişini ratifikasiya edib. O deməkdir ki, artıq Ermənistan səmasında görünən hər hansı hərbi təyyarənin daha tez aşkarlanması, koordinatlarının müəyyənləşdirilməsi, hərbi cavab verilməsi imkanları artır. Bu müqaviləni Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik, Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev bu sazişi Rusiyanın Ermənistana göstərdiyi hərbi dəstək addımlarından biri kimi qiymətləndirir.
Biz beynəlxalq konvensiyalara görə də, BMT-nin qətnamələrinə görə də, Azərbaycan konstitusiyasına görə də torpağımız azadır deməkdir. Ermənistanı kim gücləndirirsə gücləndirsin, amma Ermənistandan qaç-qaç güclü növbə üzərində gəlirsə, bütün potensialımızdan döyüşməliyik. Belə müqavilələr üçün çəkindirməli deyil.
Bunu millət vəkili Fərəc Quliyev deyir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bu müqavilə haqda nə fikirdədir?
Hesab edirəm ki, bu daha çox Rusiyanın Ermənistanla yanaşı həm də Azərbaycana bir təzyiq vasitəsidir. Çünki həmin o hava hücumuna müdafiə sistemi onsuz da yəni Ermənistanda var, amma son aprel hadisələrindən sonra təşvişə düşən Rusiya tərəfi çalışır ki, bu minvalla Ermənistanı bir qədər sığortalasın. Sabah Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərdə antiterror əməliyyatına başlamaq haqqında qərar versə,
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Bu mövzuda da ətraflı yazı videolar Azadlıq Radiosu internet saytında da baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizləndirmiş şəkildədir. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahda istifadə edir.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yoxdur, mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Da bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdır, filan bir məkan. Bir dər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldı.
O vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissedəmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan küllərinə düşmüşdü. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib söhbəcət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asdan hərəkət edin, mən flankəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əziz bəyərlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdim. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaxşı adamlar, yanaşıqlar, öpürlər, mənim bağımın basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten meni edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçe'nin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde kas numayendelerine cevapsız bir hükümet üstünde icareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de em ve emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarının azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyəmdən, belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman, bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet Hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzə Məhəmməd Əli, Rəsulzədənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitince, sızıldarım elim size yetince, şiirler düzerim inciden ince, canım candan cida beden ayrısı, sürgünem düşkünem vatan ayrısı. Gönül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çekirik, ama gözleri söndürməyə gözleri çatmıyor. Gözler yeniden zaman zaman alışıb, yeniden o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseyin'in uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu Oktay Sadıqzadə bugün Azərbaycan xalq rəssamıdır. Və qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülşüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Sonradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamakıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais Bey, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinlə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hədə Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fələlərin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu polislərin əlindən gizlədirdi novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, də plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında ucaboylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınızmı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın, dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə, çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosiyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhsə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyəsinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöv deyil. Fəqət bu pisliyin dosiyadan çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosiyadan xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əlüstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakılar yerli komissarı nəzərdə tutaraq, siz bizden korkurlar. Bir kismi müsavat reisi öldürülmeli deyir. Bir kismi de yok, ömür kaldıkça hepsinde kalsın teklif edir. Fakat ben bu iki ihtimalin hiçbirini size reva görmürüm. Siz eski mübarizah yoldaşısınız. Ziyaretimin yegane sebebi de budur. Çar istibdadına karşı mücadelelerinizi, sizin inqilabi hərəkatdaki rolunuzu ve ehemmiyyatınızı bilirim. Bu inqilab için gerekli bir şahsiyet olduğunuzu təqdir edirəm. Siz ne öldürülecek, ne de ömür boyu hapishanalarda çürdüləcək bir insan değilsiniz. Bence size azadlık verilmelidir. İsteseniz burada kalın, isteseniz benimle beraber Moskva'ya gidin. Ki bunu ben size şahsen tövsiye ederim. Çünkü buradakiler sizi rahat bırakmayacaklar ve zuhur edecek her hansı bir hadiseni bahane ederek sizi mesuliyete çekecekler. İsteseniz dünyanın seçtiğiniz her hansı bir tarafına gidin, bir sözle azadsınız. Düşünün, taşının, belki de bizimle emektaşlık yarattınız. Bu kadar hadise olup bittikten sonra emektaşlık müzakere mövzusu olabilmez yoldaş Koba dedim. Bəli, haklısınız. Biz 18. ilde buraya Şamiyanı göndermemeliydik dedi.
Ve onu xilas elədi, yani bir həbs şeklinde de, yani burada kalsan sizinkiler seni öldürecekler, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənimle getməlisin de, padaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailəmlə var, mənimle getməlisin.
Ailəsinlə görüşüb mü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Adamın gelip adını değişip ki biz öpüp kaldırıp sen Azersin, Azersin, sen Azer olacaksın da böyle bir şey olup. O niyetle ki sonra gelip ailesinin adını aparacak da təqidle bu Stalin təqidle gelip Moskva'ya. Stalin'le ihtilal hatıraları onun var, orada yazırdı hansı söhbetler olup, hansı mevzuda, yani geniş bir Mehmet Emin kitabı var.
Mehmet Emin Resulzade'nin Stalin'le ihtilal hatıralarını. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz? Deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardı. Fəqət Nəriman anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa biz mi Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrə. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyətilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etməyə üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxtə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxtə saxlayırsınız. Dərhal onu münasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı imkansız. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilin Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işində zədə, heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norveqiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri. Adı Xüsilə Bagirovu, Bagirov vaxtında, yani o dövründə də Əli Heydər Qarayevində də bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı, ki bəs səni sənkilər ilə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Nəriman o Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi, o çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməli də, özü də Azərbaycanlılar güllələməli də onu. Ruslar yox.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik. onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Rəis bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə kariyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqubovunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə Sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Girovdur, mənimlə obisidir, Dərmanov dayanıb. Mikayandır, də, onların evet. Arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, mənflandır, filandır, Dərmanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci.
Dərmanov, bu mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın, Mayka, Turşik, öz çiyinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənəmlə, piçət qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kresloda?
Aparırlar da,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayiş, nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, kresloda, onlar da çiyinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, değil mi, böyle? Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-Xırda türü söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər, məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birini yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əmənizi, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah Allah.
Bu qəribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsəri.
Ona görə də həm də Milli Şura rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan xalq cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq hərəkətinin böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur, onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur, Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq işində. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Tuğut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Azerbaycan, hey kahramanın adını.
Senden öptü can demir ya cümle.